Felly, newn ni ystyried heno felly Colosied, trydydd bennod, penod na, adnod 9, tan adnod 17. Bore yma, oeddwn ni'n edrych ar berthynas Crist a'r Cristion. O'n i'n atgoffa rhai o'n yma, bore yma, am beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud i ni, bod yr arglwydd Iesu Grist, fel mae Paul yn pwysleisio yn y ddwy benod gyntaf, Iesu Grist yw'r cyfan. Does dim angen dim byd yn ychwanegol. A mae'r llythyr yma yn atgoffa ni, mae Crist yw bob peth. Crist yw ein cyflawnder. Trwy Iesu Grist, symudwn ni o farwolaeth i fywyd. Mae'r Cristion yng Nghrist, fel sy'n cael ei ddisgrifio yn y drydydd bennod, y trydydd adnod. Mae eich bywyd wedi guddio gyda Christ yn yw. Dyna ni yng Nghrist. A byddwn ni'n ceisio gwneud, fel mae Paul yn ceisio gwneud, ydy ceisio cymhwyso'r gwybodaeth yma, de? Un sefyllfa ni, oedd Paul yn ceisio i'r Cristnogion yng Nghylosi i wneud yr un peth, a bod nhw yn ystyried Iesu Grist fel oll yn oll, a bod y Cristion felly i weithio hyn allan yn ei fywyd ei hun. Ac fel ni'n deud, o'n i'n edrych ar y berthynas rhwng Crist a'r Cristion y bore yma, a'r effaith yngoleini beth dyn ni'n credu, y ffaith bod Cristion yn meddu ar fywyd newydd yng Nghrist, dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio yn penod 2 ac adnod 20. Os bywch farw gyda Christ, i ysbrydion elfennig y cynfanwyd pam rydych fel petai yn byw o hyd yn y byd, i ymddyrostwng i orchmynion. Os bywch farw gyda Christ, dyn ni wedi marw gyda Christ. A dyn ni yn meddu felly ar fywyd newydd oherwydd fel bu Dyw y Crist i atgyfodi, felly dyn ni'n neud hefyd ar gobaith yna yno ni. Ac wedyn yn yr rhan gyntaf, jyst i grynhoi yn sydyn iawn, pedwar peth mae Paul yn ceisio i'r Cristnogion yma i wneud, bod nhw'n gyntaf yn ceisio pethau sydd uchod, fel sy'n gweld yn adnod 1 penod 3, rhoi eich bryd neu eich meddwl ynddo ar waith i gymhwyso y gwirionedd yma, rhoi eich ewyllus ar waith, rhoi i farwolaeth yr hannau hynna ohonoch sydd yn perthyn i'r ddear, bod rhaid i ni marweiddio lladd pechodau sydd yn rhan o'r hen natur sydd yn perthyn i ni. Ac wedyn yn bedwerydd, o'n i'n pwysleisio bore yma, bod ni yn rhoi hen arferion heibio, rhowch heibio, fel mae'n deud yn adnod 8. Ond yn awr, rhowch heibio yr holl bethau hyn, digofaint, llid, drwy deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau. Felly mae Paul yn annog Cristnogion i wneud yr hyn sydd angen iddyn nhw wneud yn dod o'r ffaith bod nhw'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist, bod nhw yng Nghrist. Felly y Cristion a Christ. Ac wrth i ni symud ymlaen, felly i adnodau 9, 17, mae Paul yn cymhwyso'r gwirionedd yma ymhellach o fod yng Nghrist i y berthynas sy'n rhwng Cristnogion. Mae'n pwysleisio yn y nawfed, peidiwch â dweud cerwydd wrth eich gilydd. Allwch chi ddeud, wel, mi allwch hwnna bod yn unrhyw un, ond dyn ni'n darllen ymhellach hefyd bod yn adnod 11 bod na gymdeithas newydd fan hyn, ynde? bod na Grisnogion, bod na ddim ffiniau ar draws cenedlaethau, cenedloedd felly, bod na pobl newydd yn dod i fodolaeth. Hefyd, dyn ni'n gweld yn adnod 12 am hynny fel etholedigion Dyw, sanctaidd ac anwyl gwisgwch amdanoch dynerwch calon. Mae Paul yn cyfeirio i neges wan at Grisnogion ac fel maen nhw'n ymwneud â'i gilydd. a sut mae ymddygiad nhw felly i fod. Ac felly dyn ni gweld fan hyn egwyddorion ar gyfer bywyd yn yr eglwys ac ymhlith Cristnogion. Mae angen i ni, does, i weithio allan y berthynas yma rhwng ein gilydd, de, wrth i ni gyfarfod ein gilydd, wrth i ni ymwneud ein gilydd o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn. Tri peth dwi am nodi heno. A'r peth cynta ydy creadigaeth newydd. Dyna ni wedi canu, ynde, bod Duw yn wedi'n creu ni o'r newydd. Creodd Duw dyn a dynes i adlewyrchu rhywfaint ohono'i hun. Dyna ni'n cael yr adnod yna yn Genesis. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Creu dyn a dynes ar ddelw Duw. Bod ni'n dangos rhywbeth am gymeriad Duw yn ein hunain, felly fel creaduriaid sydd â statws arbennig oherwydd y mae delw Duw arno ni. Ond dych chi'n gwybod cystal â fi, beth yw hanes dyn, beth oedd hanes dyn cynta, bod y dyn yna wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Y dyn a'r wraig trwy'r rhain daeth pechod i'r byd ac yn ei sgil daeth marwolaeth. Dau beth, ynde, marwolaeth a phechod, dau beth sy'n wrthyn i Duw. Gas gen Duw bechod a marwolaeth, oherwydd o fe wedi dod a bywyd i fod i ddynion ac i ferched. Ond trwy ffydd, mae Iesu Grist yn dod â ni i fod yn greadigaeth newydd. Yn Corinthiad yr ail Corinthiad penod 5. Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Trwy Grist yma hynny wedi digwydd. Trwy Iesu Grist, y mae teyrnas nef wedi dod. Mae teyrnas pechod wedi drechu. Mae'r un drwg wedi goncro. Mae grym marwolaeth bellach hefyd wedi cael ei chwalu. A mae ddisgrifiad arbennig felly yn cael ei roi yn yr ail bennod yma yn Colosied yn adnod 15. Diarfogodd, mae'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist ar ôl wrth iddo gael ei hoelio ar y groes, diarfogodd y tywysegaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Dach chi'n cael y darlun fan'na bod Iesu Grist yn gorymdeithio mewn buddigoliaeth dros Satan, pechod, marwolaeth. Does na ddim byd yn mynd i sefyll yn ei ffordd o. Mae Crist yn goncwerwr ac felly mae yn rhywun sydd yn deilwng o'n clod ni heno yn tydi. A rhyw ddydd bydd yr echodwriaeth yma yn dod yn gyflawn i ni a byddwn ni rhyw ddydd yn dod ac yn gweld nefoedd a deiar newydd yn cael ei greu. Fel sy'n cael ei ddisgrifio gyda Pedr felly yn epistol, ond disgwyl yr ydym ni yn ôl i addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. Dyna beth ni'n edrych ymlaen ato, ynde? Yn bod ni'n edrych ymlaen at deiar newydd, nef newydd. Felly bydd yna rhywun yn gallu darganfod beth sy'n ar y mas newydd fel sy'n trio cael ei ddarganfod ar hyn o bryd. Pwy o wyr beth maen nhw'n mynd i ffeindio. Ond rhyw ddydd, mi fydd na nef newydd a deiar newydd, lle does na ddim pechod, dim drwg o gwbl. Mae datguddiad yn deud, yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef cyntaf a'r ddeiar cyntaf wedi mynd heibio. Ac nid oedd môr mwyach. Dydw i ddim yn siŵr iawn beth yw ystyr hwnna felly, ffaith bod na ddim môr yna, ond gwelais nef newydd oherwydd mae'r ddeiar yma yn mynd heibio. Ond er ein bod yn disgwyl am hyn, De, pobl y ddaear newydd ydyn ni, ar yr hen ddaear syrthiedig, mewn cnawd sy'n perthyn i'r hen ddaear, ond yn byw mewn gobaith am y ddaear newydd. Ond y gwir yw, fel mae Colosiad yn deud, Paul yn deud at y Corinthiaid yn yr llythyr gyntaf, penod 15. Y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi wrth y meirw yn flaenfrwyth y rhai sydd wedi hunio. Iesu Grist wedi mynd i'r nefoedd. A mae hwnnw yn addewid ar ein cyfer ni. Yn flaenfrwyth y rhai sydd wedi hunio, gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Mae hwn yn sicr. Fel mae Crist wedi cael ei atgyfodi o'r marw, ar y dymnynau hefyd yn cael ein atgyfodi ac mynd i fod rhyw ddydd ar y ddaear newydd yma. A dyna ein gobaith ni. Ond tydyn ni ddim wedi cyrraedd neto, nac dyn ni. Ydych chi'n gyfarwydd ac ydych chi'n hollol ymwybodol o hyn. Dyn ni ddim wedi cyrraedd eto. A mae Paul yn gyrra annog y Cristnogion yma. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynglyn ynghyd a'i weithredoedd ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreawdwr. Mae yna frwydr yn digwydd yn ein bywydau ni. Dyna ni'n gyfarwydd iawn ar dadleuon sydd wedi bod yn ddiweddar, ar fotio sydd wedi bod yn digwydd yn y tŷ cyffredin, am bethau gwahanol ym myd bywyd geneteg. Ac yn ni'n meddwl, wel, dyna ni fel Cristnogion, dyna ni'n perthyn i'r byd yma ar un olwg, ond tydyn ni ddim, oherwydd bod ni'n edrych ymlaen at fywyd ac fyd sydd llawer iawn gwell. Dyna ni'n hybrids mewn gwirionedd. A hybrid is the combination of two or more different things. A mae un disgrifiad yn cael ei ddweud. A fel yna, dyna ni, ynde? Mae'r natur ddynol. Mae, dyna ni'n cael gwisgo, dyna ni wedi cael ein creu o'r newydd, ond dyna ni yn yr hen fyd, dyna ni yn yr hen gorff. Mae yna gymysgedd o ddau beth gwahanol. A mae rhaid ni fyw gyda hynny. A dyna un peth mae Paul yn ceisio cael i'r Cristnogion yma i ddeall. Dych chi'n greadigaeth newydd. Mae Duw wedi creu chi ar ei ddelw ei hun. Ac felly mae wedi gwisgo chi gyda natur newydd. A dych chi'n wahanol oherwydd hynny. Mae darlun sy'n cael ei roi. Dyna ni'n diosg yr hen natur ac yn gwisgo y natur newydd. Cos ydy hynny'n wir, mae rhywbeth yn gorfod bod yn wahanol amdano ni, yn does. Mae'r natur newydd yma yn cael ei ddisgrifio yn cael ei hadnewyddu. Nid yn heneiddio fel yr hen natur. Beth amser yn ôl ges i benblwydd, un o'r darluniau ar y penblwydd yna oedd cacen, efo lot o gynwyllau arno fo, oherwydd fel ydych chi'n mynd yn hun, ydych chi angen mwy o gynwyllau, a gymaint o gynwyllau bod yna dwll yn y to. Dyna ni'n mynd yn hen, yn dyna ni. Ond mae'r natur newydd yn cael ei adnewyddu. Mae'r hen natur yn mynd yn hen, ydy, yn cael ei hadnewyddu mae'r natur newydd. Mewn gwybodaeth, am ba fath o wybodaeth, y wybodaeth yma bod na ddeir newydd i ni, oherwydd bod ni'n greaduriaid newydd, bod ni'n greadigaeth newydd yn yr arwydd Iesu Grist. A mae'r natur newydd yma ar ddelw yr arwydd Iesu Grist. Ac oherwydd bod hynny wir, mae rhywbeth yn ein bywydau, rhywbeth amdano ni yn gorfod bod yn wahanol, yn does. Dyna ni'n greadigaeth newydd. Yr ail beth, yw bod yna genedl newydd yma. Crist oedd achos y greadigaeth gyntaf. trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae pob beth wedi dod i fodolaeth. Mae Colosied, yn Paul at y Colosied yn disgrifio fel hyn, yn y bennod gyntaf, adnod 17. Y mae ef, Iesu Grist, cyn pob beth, ac ynddo ef, yn yr arglwydd Iesu Grist, mae pob beth yn cysefyll. Mae'r ddeiar a'r cyfan sydd ynddo fo wedi cael ei wneud trwy ywyllus Dyw a trwy rym a nerth yr arglwydd Iesu Grist. Yn yr un modd mae Crist yn achos y greadigaeth gyntaf, mae Crist hefyd yn achos yr ail greadigaeth. Ef yw pen y corff, meddwl penod un y Colosied adnod 18. Ef yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf yn edig o blith y meirw, ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn ben yr eglwys ac yn ddechrau ar y newydd yma. So dyna ni, felly fel Cristnogion, yn rhan o ddechrau newydd Dyw yn hanes ein byd ni. Yr arglwydd Iesu Grist yn deud bod teyrnas Dyw yn agos. Doedd, hyd yn oed oedd bod teyrnas Dyw yno chi. A dyma air cyflawn Dyw. Dyma air Dyw i ni, sef Crist yno ni. Oherwydd bod ni'n cael ein creu ar ei ddelwedd i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dwi am jyst ddarllen chydig o'r nodau o Colosied penod 1, unwaith eto, jyst i atgoffa ein hunain. Beth oedd bwriad Paul wrth iddo gyhoeddi gair Dyw. Dyma beth oedd e'n ceisio gwneud. Cyhoeddi gair Dyw yn ei gyflawnder, sef y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd ac ers cenedlaethau, ond y nawr sydd wedi amlygu i'w saint. Ewyllysiodd Dyw hysbysu iddynt hwy beth yw cyfoeth gogoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenhedloedd. Nid yr iddewon yn ni, ond y cenhedloedd, gweddill cenhedloedd y byd. Dyma'r ddirgelwch, Crist yno chi. Iesu Grist yno chi. Dyn ni'n greadigaeth newydd, mae'r arglwydd Iesu Grist yno ni. Dyma'r ddirgelwch, Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Ei gyhoeddi ef ydym, gan rybuddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineb, er mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yng Nghrist. Mae Crist yn adeiladu i deyrnas yn y byd yma. A mae'r neges yma wedi mynd drwy'r byd i gyd, ymhlith y cenhedloedd. Crist yno chi. Os yna ots o blaen wlad ych chi? O safbwynt dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? Nag oes. Os yna ots o bag cefndir ych chi? Ydy'n ei gwahaniaeth? Nag di. Os ots, beth yw'ch safle mewn cymdeithas? Nag oes, dim o gwbl. Oherwydd mae Colosied 3, 11 yn deud, nid oes yma ragor gwahaniaeth rhwng felly groegiaid ac iddewon, enwediaid a dienwediaid, babariad, sgithiad, caeth, rhydd. Ond Crist yw pob peth, a Crist sydd ym mhob peth. Mae'n leveler, yn tydi. Bod yn gyd yn yr un safle. Os dyn ni yng Nghrist, mae pawb yn gyfartal. Dyn ni'n gwybod bod ni gyd yn bechaduriad o flaen Dyw, so mae hwnna'n gosod ni ar yr un lefel, pob un, sy'n mwt o ble maen nhw'n dod, sy'n mwt beth yw cefndir nhw, sy'n mwt beth yw safle nhw mewn cymdeithas. Dyn ni'n bechaduriad o flaen Dyw. Yn yr un modd, os dyn ni yng Nghrist, dyn ni'n rhan o genedl newydd Dyw, sy'n bodoli ar y ddeiar yma. Mae Pedr yn disgrifio yn ei pistol cyntaf, ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol. Dwi'n disgrifio rhyw bobl pendraw byd. Mae'n disgrifio chi. Grondwch. Yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dyw ei hun, i ysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch yw ryfedd o leini ef. A chwi gynt, heb fod yn bobl, yr ydych yn nawr yn bobl ddiw. Chwi gynt, heb dderbyn tregaredd, yr ydych naw yn rhai a dderbyniodd drigaredd. Fel creadigaeth newydd, fel creaduriaid newydd, dyn ni'n rhan o genedl newydd. Mae Duw yn cychwyn eto gyda'i genedl, gyda'i bobl ei hun. Ac fel o'n i'n awgrymu wrth gorffen y pwynt cyntaf, os dyn ni'n creaduriaid newydd, mae rhaid bod yna rhywbeth yn wahanol am y creaduriaid yma. Os dyn ni'n rhan o genedl newydd, mae rhaid bod yna rhywbeth yn wahanol am y genedl yma. Ac mewn gwirionedd, pwy ydy'r hein, ond eglwys Dduw. Felly, y trydydd peth dwi am cyfeirio chi at hynno ydy bod yna ymddygiad newydd yn perthyn i'r hain sydd yn greaduriaid newydd, sydd yn rhan o genedl newydd. A dyma lle mae'r problemau yn codi, ynde? Achos ar un olwg, a dyn ni'n gwybod yn wir, fel creaduriaid newydd sydd yn perthyn i'r ddaear newydd a ddaear newydd, dyn ni eto heb gyrraedd y wlad yna. Fel cenedl, dyn ni ddim wedi cyrraedd y wlad yna, a mae Duw yn paratoi'r ffordd. Mae e'n paratoi y briodferch mae'n cael ei ddisgrifio fel dalu'n arall. A mae rhaid bod ein ymddygiad ni fel creaduriaid newydd ac fel cenedl newydd yn gorod adlywyrchu yr hyn sydd yn wir amdano ni. Ac felly mae yna anogaethau lu yn y darn yma. A dydw i ddim yn mynd i wario llawer amser jyst i bwyntio chi at ambell i beth sydd yn gorfod bod yn wir am y gymdeithas, am yr berthynas sy'n rhwngon ni a chyd Cristnogion. Sut dyn ni fod i ymddwyn tuag at ein gilydd fel aelodau o gorff Crist, sef i eglwys ef? A fel ni ddeud, mae yna llawer iawn o anogaethau. Ac felly, un prif beth yw bod ni, bod Paul yn awyddus i'r corff yma, yr genedl yma, i fod yn un, i gadw undeb y corff. Mae'n gael sôn am hynny mewn chydig o funudau. Wrth i ni edrych trwy'r darn yma, mae yna sôn am wisgo rhai pethau. Yn adnod 12, yn penod 3, mae'n sôn am gwisgo. Gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd a ddwynder a mynedd. Nawr, mae'r eglwys yn gymdeithas heterogeneous yn dydy, hynny yw, dyn ni'n gymysgedd o bobl gwahanol. Pob math o gymeriadau gwahanol. Mae'n rhai'n gryf, mae'n rhai'n wan, mae'n rhai'n hen fel fi, mae'n rhai'n iau, mae'n rhai'n llafar, mae'n rhai'n dawel. Mae'n rhai efo natur gwahanol. Ac yn y sefyllfa yma, mae'n rhaid i ni weithio allan be mae hyn yn golygu. Beth mae y ffaith bod ni'n perthyn i gorff Crist, dyn ni'n un yng Nghrist, does na ddim gwahaniaeth rhwng o safbwynt Duw ac y safbwynt perthynas ni a Christ. Does dim gwahaniaeth rhwng ni ac unrhyw berson arall. Dyn ni wedi dod yn waglaw yng Nghrist mewn ffydd. A dyn ni'n dod â'n baggage yn anffodus, ynddyn ni. Yn anffodus. A dyna pam mae Paul felly yn ei annog nhw mewn ymddygiad felly sydd yn weddus i rhai sydd yn perthyn i deulu Duw. A mae'r sôn am gwisgo. Nawr, dych chi'n meddwl am gwisgo? Allai gwisgo neu peidio gwisgo? Allai ddewis gwisgo'r got yma neu ddim gwisgo'r got yma? Ac ar un olwg, mae'r darlun yma yn ffitio yn tydi. Os ydych chi'n Gristnogion, gwisgwch amdanoch dynerwch calon. Os ydych chi yn dewis peidio, mae hwnna'n mynd i effeithio ar gweddill y corff. Os ydych chi'n mynd i ddewis peidio bod yn garedig, mae hwnna'n mynd i effeithio ar ein perthynas ni a'n gilydd. Gwisgwch, rhowch amdanoch chi y pethau positif yma sydd yn cael i awgrymu ar ein cyfer ni. Un peth sydd yn negyddol yn y darma, sef yn adnod naw, peidiwch a dweud celwydd wrth eich gilydd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn cael ei ddeud yn negyddol. Mae'r gweddill ohono nhw gyd yn gadarnhaol bod ni i wneud hyn yn gorau yn gallu ac yn gallu Duw. So mae angen chi wisgo. Mae angen chi hefyd preswylio, sef y gair sydd yn cael ei gyfeirio fan hyn bellach ymlaen yn y bennod. Mae rhaid i chi adael gair iair Crist y breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Mae rhaid i chi i adael yr arglwydd Iesu Crist eich dysgu chi. Mae angen chi afynau i gymryd yr amser yna i eiriau Crist ac i air Crist i weithio trwy am ni ac i effeithio ein bywydau ni. A gallwch chi benderfynu wneud hynny neu ddim. A mae Paul yn awgrymu, os ydych chi'n byw fel y dylech chi fyw yn rhan o'r greadigaeth newydd yma, gadewch byddedi air Crist breswylio ynoch. Mae yna ddoethineb yn dod yn does wrth i ni ystyried a myfyrio yng Nghaer Duw, trysori Gaer Duw a gweithio allan yn ein bywydau ni. Mae yna sôn am ddysgu a rhybyddio ein gilydd yn adnod 16. Dysgwch, rhybyddiwch eich gilydd. Bod yna ysbryd fan hyn o cael eich dysgu. Bod ni'n plygu o dan awdurdod Gaer Duw ac i'r ymgais gan rhai i ddangos ac i esbonio Gaer Duw bod ni ar ysbryd na o ddysgu gan Duw. Rhybyddio eich gilydd. Yna'n ddiddorol yn tydi. Sut mae hynny'n cael ei wneud? Achos mae'n bosib bod rhaid i angen ei wneud o. A mae'n beth pwysig. Felly os na'r rhai felly yn cyfeilio'r ni mewn rhyw ffordd neu gilydd, a bod ni'n deud yn ôl Gaer Duw, sori, mae hynna y ffordd ych chi'n cymryd yn anghywir. Mae'n rhaid chi ddod nôl at y gair. Mae'n rhaid chi ddod nôl i ystyried y ffordd chi o gredu neu o fyw neu beth bynnag, a bod ni'n rhybuddio'n gilydd mewn ysbryd, a fel sy'n cael ei cyfeirio at y diwedd, bod ni'n gwneud pob peth yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Ni yw bod yr ysbryd yma o ceisio y gorau dros ein cyd Grisnogion. Mae yna sôn am addoli yma. Bod yn ddiolchgar. Canu i Dduw. Salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Mae yna sôn am dangnefedd Crist yn llywodraethu yn yr eglwys. A bod y cyfan yn cael ei wisgo gan gariad. Mae'r adnod eitha allweddol yn y canol y darn yma. Tros yr hain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsach eich galw yn un corff. Ac i gloi ar y diwedd, mae Paul yn gwneud rhyw fath o catch-all statement yn dydi mewn gwirionedd. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Yr addysgu, yr hybyddio, bod y pob peth yna yn cael ei wneud yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae digon hawdd meddwl am ffordd i dynnu rhywun i lawr am beth maen nhw'n gwneud sy'n anghywir, neu be maen nhw'n gredu yn anghywir. Ond jyst meddyliwch, os ydych chi'n trio tynnu rhywun i lawr, ydych chi'n gwneud hwnna, a dwi'n gwneud hwnna yn enw yr arglwydd Iesu Grist, a i dyna sut fysa'r arglwydd Iesu Grist eisiau bethau ei ddigwydd yn ei eglwys hun, yn rhan o'i gorff i hunan. Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, ar air neu ar weithred, byddwch, gwnewch pob peth yn enw yr arglwydd Iesu Grist, gan roi diolch i Dduw a'r Tad trwyddo ef. Felly, tri peth dwi wedi tynnu sylw chi at. Dyn ni'n greadigaeth newydd. Dyn ni'n rhan o genedl newydd. Gwaith newydd Dduw ar y ddaear. Ac felly, oherwydd hynny, mae yna ffordd arbennig o ymddwyn fy hyn i gorff Crist, sef i eglwys ef. Mae yna ymddygiad i ni, newydd i ni, sy'n arwain at undod y corff ac sydd yn cael ei, ac sy'n dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. Felly, ychydig o eiriau yn cyfeirio yn meddyliau ni i feddwl am sut yn ni fel aelodau o gorff Crist yn ymddwyn, fel mae Paul yn awgrymu yn y llythyr yma.